Příběhy sportovců, fotbal ve stalinistickém Československu.
Za protektorátu úřady mezinárodní styky zakázaly. Poúnorový vývoj probouzel reminiscence, v klubech a na tribunách neskrývali obavy. Někteří lidé mají strach, že následkem politického vývoje v našich zemích budou československým sportovcům uzavřeny západní hranice. Připustil nejistotu i oficiální sokolský ruch. Bylo ale zřejmé, že rozhodovat se nebude v Tyršově domě ani na Kozím plácku. Převratné politické změny vedly k diskuzím, zda dojde ke změnám rovněž v programu národního mužstva. Mezinárodní program i termíny budou dodrženy, zapřísahal se v březnu 1948 Miroslav Stiaškin. Ještě ve stejném měsíci však proběhla schůzka, která položí základy k přesměrování mezinárodních styků. Ve slovinském Bledu se sešli zástupci Albánie, Bulharska, Československa, Jugoslávie, Maďarska, Polska, Rumunska a části svobodného území Terst. Domluvili společné srazy, vzdělávání odborníků, balkánsko-středoevropské hry. Část novin dokonce spekulovala, že naše maďarská a jugoslávská reprezentace se budou společně připravovat na olympijský turnaj v Londýně. V přihlášce podané Československým olympijským výborem v říjnu 1947 fotbalisté nescházeli, ještě před koncem roku však vedoucí Československé asociace fotbalové rozhodli jinak a účast zrušili. Asociace vycházela z toho, že nesplňujeme přísnou amatérskou definici Mezinárodního olympijského výboru. Nejlepší českoslovenští fotbalisté byli podle regulí profesionály, náhradu mzdy dostávali i nejlepší amatéři. Zbytek nestačil výkonnostně. Na tom, že nepojedeme, se podepíší mizerné výsledky pár dní před uzávěrkou přihlášek především propadák s Francií. Akční výbor Československé asociace fotbalové mezitím řešil vážnější problém. Sekretariátu FIFA totiž poslal v březnu 1948 dopis, který bylo možné vyložit i jako zánik stávajícího a ustavení nového ústředí v Československu. Snad z neznalosti řádů a zvyklostí, možná ve snaze zdůraznit rozsah přeměny. Byl však sepsán tak, že zpochybnil vlastní členství ve federaci. Anglická a francouzská asociace zrušily na jeho základě zájezdy dohodnuté na jaro 1948. Pravidla vylučují zápasy s nečleny FIFA, vzkázali. Až potom akční výbor pochopil, že situace je vážná, povolal bývalého předsedu asociace Václava Valouška a v dubnu 1948 mu povolil cestu do Amsterdamu. A respektovaný diplomat uspěl. Teprve, když došel druhý dopis od akčního výboru Československé asociace fotbalové a po vysvětlení, které podal československý delegát Valoušek, bylo konstatováno, že Československá asociace fotbalová nepřestala existovat a že šlo o pouhou výměnu osob. Postoj přehodnotí i v Paříži, pouze v tradičně konzervativním Londýně názor nezmění. Na nejbližší vzájemné utkání si budeme muset počkat do května 1963. Před únorem vedl národní mužstvo asociační kapitán, obvykle ze středočeské župy fotbalové. Akční výbor Československé asociace fotbalové rozhodl, že bude nahrazen sborem, v němž by se soustředili zkušenosti starých osvědčených internacionálů, a předsedou technické komise jmenoval Františka Blažeje. Zkušenosti měl, za okupace vedl v 31 letech mladší než někteří ze svěřenců výběr protektorátu Čechy a Morava. Důvěru na lavičce dostali Antonín Vodička s Antonínem Fivébrem. První Populární sešívaný Internacionál se vrátil oklikou přes mantinely. Jako hokejový náčelník získal v roce 1948 světový titul, nechyběl na Spenglerově poháru v Davosu nebo na olympijském turnaji ve Svatém Mořici. Druhý, legenda pro změnu Spartianská, shromáždil spoustu zkušeností v zahraničí. Trénoval v Itálii, Španělsku i v Sovětském svazu. Netřeba zdůrazňovat, že zvlášť poslední angažmá otvíral dveře. Při zahájení přípravy poskytli několik rozhovorů, v nich se více než fotbalu věnovali budovatelským prohlášením. Pokud někoho zajímalo, budeme-li hrát tradiční nebo moderní tříobráncový systém, nedočkal se. Vedoucí František Blažej chtěl 11 hráčů, kteří si především musí rozumět. Bude jedno, hrál-li budoucí reprezentant první třídu, divizi nebo ligu. Přidal se s rozvahou v skutku proletářskou Antonín Vodička. Jediný systém, který uznávám, je tento. Hrajte tak, abyste vyhráli. Slovo dodrželi. K přípravě pozvali nejen prověřené internacionály, ale i nováčky. Jarní souboj ve Varšavě domluvila ještě asociace, v nových poměrech se stal součástí balkánsko-středoevropských her. Mužstvo nezvládlo systém se třemi obránci. Chyběla rychlost, Kolský, Bradáč a Bican běhali jinde než obvykle a než jim příslušelo. Všimli si toho diváci, novináři, v rozhovoru i rozhodčí Nikolaj Gavrilovič Latyšev. Půl hodiny trvalo, než prozřeli také trenéři a na hřiště přišel klasický střední obránce Josef Marko. Pozdě. Spousta lidí přitom soupeře podceňovala. V srpnu 1947 obdržel v Praze půl tucet branek. Se severním sousedem jsme předtím nikdy neprohráli. Chvíli zkrátka potrvá, než i pravověrní pochopí, že ideologie a světonázor na hřišti nevyhrávají. Následovalo utkání v Budapešti. Soupeř vzbuzoval obavy, i když jeho nejslavnější generace teprve začínala. Domácí byli lepší, ani naše mužstvo však nepodalo špatný výkon, zvlášť ve srovnání se zápasem proti Polsku. Nejtěsnější prohra nebolela. Po jarní diplomatické přestřelce se zdálo, že se s reprezentanty galského kohouta nepotkáme. Na valné hromadě asociace ve Štrasburku naštěstí názor změnili a utkání potvrdili. Přijel silný, v předešlém roce neporažený protivník. Reprezentace hodinu držela remízu, potom čtyřikrát inkasovala. Publikum pískalo, potlesku se dočkal pouze sudí Karel van der Meer, když faulujícího hráče potrestal pohlavkem. Novináře spojila kritika systému, který nám nesedí. Padaly rekordy i hlavy. Reprezentace doma nikdy tolik neprohrála, poprvé se stalo, že neuspěla čtyřikrát v řadě. V severočeské Mladé frontě napsali, že jsme předvedli skok na dno, práce se ptala, je-li na světě mužstvo, které můžeme porazit. Půdu pod nohama nakonec ztratil i všemocný Miroslav Stjaškin, dosud hájený Partají a žurnalistikou. Přešlapů ostatně spáchal Přehršel. Podepsal se pod zbytečnou roztržku z FIFA a spackaný přestupní řád. Stejně jako pod tragické výsledky reprezentace, navíc ve fotbalovém prostředí vyvolal neklid. Když koncem srpna 1948 propadl nároďák s bulharským outsiderem, opustili předsedu i souvěrci v novinách. Na schůzi prezidiální rady Československé obce Sokolské s vedoucími Kopané, kterou svolali počátkem června 1949 v Tyršově domě, panovala ponurá nálada. Slibované světlé zítřky se nekonaly, hra neprospívala. Přítomní došli k závěru, že reakční živly odstraněné z vedení naší Kopané znovu rozleptávají snahy, vedoucí od profesionalismu k amatérismu, od nemravných zjevů k sokolské ukázněnosti. Již na jaře 1948 bylo však zřejmé, že původní sokolská myšlenka není s poúnorovým zřízením slučitelná. Vedení KSČ se více než milionové základny vzdát nechtělo, spolek nezrušilo, ale hledalo cesty, kterak ho ovládnout. Jinak smýšlející čekalo vyloučení, spolkové a trestně právní represe, podobu spolku měla proměnit nová třídní struktura a posportovnění Sokola. Jinými slovy, vstup dělníků, vojáků a uvědomělé mládeže. Sloučení se sportovními svazy a nahrazení územního principu, na němž byl vybudován, principem výrobním. Součástí Československé obce sokolské se staly firemní kluby, jednoty začaly vznikat na závodech, ve vojenských útvarech a ve školách. Všechno vyvrcholí úprkem sportovní části sokolstva pod křídla podniků a odborů. Dělnictvo v montérkách a ředitelnách mělo obrodit i kopanou. Do konce roku 1948 vstoupí do Československé obce sokolské 250 000 členů ROH, učňů a rodinných příslušníků. A ačkoliv se předpokládalo, že závodní jednoty budou doplňkem či přinejlepším výrobním protějškem jednot územních, sport si podmanili. Zvlášť kopanou. V roce 1956 najdeme mezi 36 účastníky nejvyšších soutěží jediného zástupce sokolstva. Druholigový Sokol Lanžhot navíc právě sestoupil, zůstala vesměs družstva podniková, armádní či policejní.
Příběhy sportovců, fotbal ve stalinistickém Československu. Poslouchejte celou sérii už teď na sport.rozhlas.cz nebo v mobilní aplikaci Můj rozhlas.